Huwebes, unang linggo sa karaniwang panahon. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, gaya ng sabi ng Espiritu Santo, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang iyong ulo, tulad noong maghimagsik kayo at subukan siya sa ilang. Do'y tinukso ako at sinubok ng inyong mga magulang, sabi ng Diyos, gayong nakita nila ang mga ginawa ko sa loob ng 40 taon. Kaya't kinapuutan ko ang lahing iyon at sinabi ko, lagi silang nagpapakaligaw, hindi na nila natututuhan ang aking mga daan. Kaya't sa galit ko'y aking isinumpang hinding-hindi sila makakapasok at makapamamahinga sa piling ko. Mga kapatid, ingatan ninyong huwag sumama ang sinuman sa inyo at mawalan ng pananampalataya hanggang sa talikda ng Diyos na buhay. Sa halip, magpaalalahanan kayo araw-araw habang may panahon pa, upang ang sinuman sa inyo'y di madaya at maging alipin ng kasalanan. Sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo, kung mananatili tayong matatag hanggang wakas sa ating pananalig sa Kanya. Ang Salita ng Diyos. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa Kanya'y sumamba at magbigay galang, lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy iyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang Kanyang salita ay ating pakinggan, iyang inyong mga puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng iyong magulang, nang nasa Meriba, sa ilang ng masa, ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng iyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Panginooy iyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. 40 taon sa inyong ninuno ako'y nagdamdam, ang aking sinabi, sila ay suwail, walang pakundangan at ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumampang di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Panginooy iyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, may isang ketong lumapit kay Jesus na nikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo ay mapapagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at inipo siya sa bayang wika, ibig ko, gumaling ka. Noon di nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkus pinamalita ang nangyari. Ano pa't hindi na hayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang napuok at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Ang mabuting balita ng Panginoon.
Awit at papuri. Ang pagpapahayag ng salita ng Diyos ayon sa kalendaryong lituriko ng Simbahang Katoliko. Handog sa inyo ng Brinknotes Podcast Network. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa programang ito, magtungo lamang sa www.bncast.com o di naman kaya sa www.awitatpapuri.com. Pagpalainawa tayo ng Panginoon.
Podcasting from Manila, Philippines to the World Wide Web, this is the Brinknotes Podcast Network.